Onse Vader wat in die hemele is, Vader, ons kom in nederigheid en in afhanklikheid na U, want ons besef dat U is die skepper van die heelal, en U is die ene wat ons onderhou, op die asemteug wat ons gee. En Vader, ons wil aan U alleen die eer toebring, en ook in hierdie oggend, Vader, wat ons vir U loof en prys, ons wil sê dat U groot is, en Vader, ek wil vir U dankie sê dat U vir ons 'n ewige en 'n lewende hoop gegee het. Vader, ek vra dat hierdie eenvoudige boodskap wat ons vanoggend gaan deel uit die woord uit, dat U deur die Heilige Gees dit vir ons sal oordra en sal deel wat die regte betekenis is, dit wat U vir ons wil leer daaruit. Ek vra dit in die naam van Yesenia Shua. Amen. Goed, soos julle kan sien, ek wil vanoggend praat oor die tema van hoop. Ek dink, my sien dit baie, ek sien dit in myself, baie keer, met die omstandighede wat ons al deesdae in 'n toenemende mate beleef het in die land, daar's min hoop. Ons, ek voel in myself baie keer hopeloos, ek sien nie regtig 'n toekoms nie, daar's nie 'n uitsig nie, daar's nie iets wat mens noodwendig na kan uitsien nie. Ons stoei baie keer dag vir dag voort met die daaglikse oorlewing. Ons doen wat nodig is om te doen, om kos op die tafel te sit, om dinge aan die gang te hou, maar ons weet nie wat die toekoms gaan bring nie. Gaan ons nog 'n jaar in lockdown wees, gaan ons nog 5 jaar in lockdown wees. Daar's nie hoop nie. Daar's nie iets waarop ons kan hoop vorentoe wat die swaar kry gaan makliker maak vir ons nie. Wat moet ons doen? Hoe gaan ons hoop kry? Nou weet ons die Bybel praat oor hoop. Ons het die hoop vir die toekoms, maar dit is vir eendag, dit is vir as ons koppe neerlê en in die hiernamaals opstaan. En wie wil nou hoe gaan mens dit toepas op vandag? Hoe gaan mens daai hoop toepas op ons hier en nou se behoefte aan hoop? Want daardie hoop gaan ons nie 'n hoop gee dat die land eendag gaan beter werk, dat daar 'n beter regering in die land aan bewind gaan kom nie. En tog, ek dink as mens om jou kyk, is daar 'n behoefte aan hoop. Daar is 'n populêre sanger met 'n groot baard wat byvoorbeeld 'n liedjie gesing het oor bring die hoop weer terug, maar dan kyk jy na wat hy sing en dit gaan oor die wêreldbeker eindstryd en dit gaan oor die mens wat sy eie liggie laat skyn en in sy eie krag dinge doen. Is dit regtig die hoop wat ons nodig het? Want dit is ook maar 'n baie tydelike hoop. So wat ek vandag wil doen is, ek wil 'n bietjie kyk presies wat beteken die woord hoop vir ons uit 'n Bybelse oogpunt. Ek gaan nie aan julle probeer 'n hoop verkoop nie. Ek gaan vir julle probeer verduidelik wat hoop is. En dan glo ek, as jy hoop nodig het, sal jy self weet waar jy daardie hoop gaan kry, wat 'n ewige hoop is. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel oor hoop. Soos nou net die regte skerm kan aanskuiwe. Daar's hy. Nou, daar's 'n baie bekende stukkie, dis eintlik al so oorbekend vir ons, dat ons dit amper al in ons slaap kan opsê, en dit is Hebreërs 11 vers 1, wat hy sê oor hoop. Hy praat nie eintlik oor hoop nie, hy praat oor geloof. Ons saam met die geloof het jy hoop nodig. So Hebreërs 11 vers 1 sê die eenvoudige definisie ons, hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek wil graag vir julle so paar dinge uitwys. Geloof en hoop loop saam. So jy kan nie geloof hê as jy nie 'n hoop het waarin jy glo nie. Maak dit sin? Ek kan sê ek glo in God, maar as ek nie 'n hoop het wat God vir my gaan doen nie, is daardie geloof eintlik nutteloos. Ek herinner my aan die filosoof Blaise Pascal. Hy was so 'n Franse filosoof hier rondom die tyd van dieselfde tyd as Jan van Riebeeck, min of meer. En hy het baie bydraes gemaak tot die wiskunde en die wetenskap. Excuse. Maar toe het hy ook 'n geestelike belewenis gehad en hy het toe baie begin filosofeer oor die geloof en hy het toe nou ook dis meer 'n filosofiese argument waar hy sê dat as jy nie, daar's geen wetenskaplike bewys vir jou om te sê dat God bestaan of nie bestaan nie, maar hy sê dis dan baie beter om te op te tree asof God bestaan. Met ander woorde, jy gaan deur al die emosies van godsdiens. Want as God bestaan, dan wen jy die ewige lewe, en as hy nie bestaan nie, dan verloor jy niks nie. Nou, mens moet eintlik maar sy hele argument gaan lees daaroor, want hy probeer nou nie eintlik iets bewys daardeur nie, hy probeer net dink oor wat die beste manier is om op te tree, maar wat ek probeer uitwys deur sy storie is dat daardie tipe van geloof waar jy nie weet of God bestaan of nie bestaan nie, is net 'n godsdienst, is 'n religie. Dis nie 'n vaste hoop. Ons praat baie keer in die omgangstaal, ek hoop dat wat my rappie span gaan wen vanmiddag, of ek hoop ek gaan die lotto wen, of ek hoop ek gaan nie reën nie, want ek het was goed opgehang. Maar daardie hoop wat daai uitspraak maak, is nie 'n hoop wat gebaseer is op enige feite nie. Dit is net 'n hoop wat jy uitspreek. Dit sal goed wees as dit so uitkom, maar ek het geen bewys dat dit so is nie. Terwyl die hoop wat ons in die Bybel het, is 'n vaste hoop, want daar is al reeds getuies gegee daarvoor deur al die eeue, en ons gaan 'n bietjie daaroor uitbrei. So, dis die dinge wat ek wil hê, die punte wat ek wil hê, ons moet sien uit daai versie. Ons hoop is nie, of die hoop wat Hebreërs 11 van praat, is nie net 'n flou hoop nie, dit is 'n vaste hoop, dit ding wat vas gaan gebeur, en dit loop saam met geloof. Ons kan nie die hoop hê sonder dat ons geloof het dat dit sal uitkom nie. Dan gaan ons ook die hoop misloop. En ons kan nie die geloof sonder die hoop hê nie, want waarop hoop jy? Of waarom glo jy dan as jy op die hoop nie? Nou goed, kom ons definieer wat daai hoop is. Paulus staan voor konings en regeerders en hy gee getuienis van daardie hoop. In Handelinge 24 vers 14 sê hy, en hy staan voor Felix die goewerneur, en hy sê, maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en die profete geskrywe is, en 'n hoop op God het, daar is die hoop, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dit is die Jode wat hom aankla, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdig is, sowel as onregverdig is. So daar is die hoop, daar lê Paulus het vir ons uit, almal wat dood is, gaan opstaan, en hy sê ook, dit maak nie saak of jy regverdig is of onregverdig nie. So nou sien ons waar die geloof inkom, as jy die nie die geloof het nie, gaan jy opstaan as 'n onregverdig, en dit is nie iets wat ons wil doen nie. Goed, Paulus is dan ook so, rukkie later staan hy voor koning Agrippa in Handelinge 26. As ons vanaf vers 6 lees, nou sê Paulus en hy verdedig homself en hy sê, nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is, waartoe ons 12 stamme wat God aanhoudend dag en nacht dien, hoop om te kom. Oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig. Wat word het by u as ongelooflik beskou dat God die dode opwek? So Paulus sê dit 'n bietjie in 'n ander struktuur hierso. Hy lewer 'n toespraak, maar hy sê basies die hoop wat die 12 stamme het en wat aan die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God die dode sal op. So dit is die hoop wat ons het. En dit is dan waar ons geloof inkom. En nou wil ek gaan kyk wat is ons betekenis of wat is vir ons versekering dat ons daardie hoop mag koester. Ek is nou 'n bietjie deur mekaar met my lotas. Ons het nou gesê die hoop is dat God die dode sal opwek, maar hoekom is dit 'n hoop vir ons? Want daar is 'n bietjie meer van daardie opstanding as net dat ons weer gaan opstaan. Paulus verduidelik vir ons dan verder in Romeine 8 en hy verduidelik dat daardie hoop is nie net opstanding nie, maar dis wat sal opstaan in 'n heerlikheid. En hy stel het vir ons baie mooi in hierdie gedeelte, as ons saam gaan lees, Romeine 8 vers 18. Hy sê, want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat ons geopenbaar sal word. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Dit is die wat gaan opstaan in regverdigheid. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. So dit is ons hoop en dis die hele skepping se hoop dat ons vrygemaak sal word van verganklikheid en dat ons die heerlikheid sal dra wanneer ons opgewek word van die kinders van God. Vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is, tot nou toe. En nie alleen dit nie, ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam, want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Goed, hier is 'n paar moeilike dinge wat hy sê. Hy sê vir ons dat ons het hierdie hoop dat ons opgewek sal word en dat ons opgewek sal word tot die heerlikheid van die kinders van God. En ons het hierdie hoop omdat die gees wat in ons is, sug dat ons daardie aanneming sal, dat ons tot daar sal kom. Dat ons verlos sal word van hierdie liggaam wat vir ons onderwerp is aan nietigheid. En hy sê ook, ons sien nie daardie hoop soos wat jy 'n feit sal sien nie. Jy sien nie, jy kan dit nie bewys soos jy swaartekrag bewys. Jy gooi 'n klip van 'n tafel af en hy val altyd op die grond en jy weet daar swaartekrag. Dit is 'n wetenskaplike feit, maar die hoop wat ons het, kan ons nie sien nie. Dit is net 'n hoop wat deur die gees aan ons dan getuig word. Nou, kom ons kyk dan 'n bietjie, hoe kom ons dan tot daardie hoop? Nou, Paulus verduidelik vir ons aan verder in dieselfde hoofstuk, in dieselfde brief, in Romeine 15. Hy sê in vers 4, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur die leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. So ons het gesê die Heilige Gees getuig van daardie hoop. Ons het ook die skrifte wat getuig van die hoop, sodat ons hoop kan hê. Ons kyk byvoorbeeld na al die profete, maar ek dink byvoorbeeld aan Habakuk wat ek nou onlangs gelees het en julle ken altyd daai laaste twee versies wat ons uit Habakuk sing van al sou die vyeboom nie bot nie, maar as mens die voorafgaande gedeelte lees, is dit eintlik baie meer ingrypend. Habakuk stoei met God vir jare eintlik en hy sê uit hierdie vraag, hoekom gaan dit soos dit gaan? Hoekom kom die onheil en hoekom verlos Vader nie sy volk daaruit nie? Dan sê hy, wanneer Vader hom antwoord, dan kom hy tot die besef dat hy sal moet stilbly en sal wag tot die onheil oor hom kom en oor die volk kom en hy sal niks daaraan kan sê nie, want hy weet dit gaan kom en nogtans gaan hy dan verder en sê nogtans, ten spyte daarvan dat hierdie onheil kom en hy weet daardie onheil, nogtans sal hy jubel en nogtans sal hy juig en sy hoop is in Jahwe. Goed, so ons het die Heilige Gees, ons het die skrifte wat getuig van die hoop. Dan lees ons verder Kolossense 1 vanaf vers 25. Heer Paulus in die woord, hy sê, hy praat van die evangelie en hy praat van die gemeente en hy sê waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul, namelijk die verborgenheid wat van eeuwe en geslagte al verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van die verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle. Hy sê basies, hy het hierdie openbaring van die verborgenheid, namelijk dat God se redding ook na die heidene toe gaan kom. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. So daardie hoop kom tot ons deur Christus. Vers 28, hom, Christus, verkondig ons. So ons het Paulus wat 'n verkondiger is van die hoop. Hy verkondig Christus en ons kry deur sy prediking en deur die ander apostels se prediking ontvang ons ook getuienis van daardie hoop. Hy sê ook in Titus 1, skryf van Titus 1 vers 1, Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Yeshua en Messias, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het, deur die prediking wat aan my te vertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser. So wat ek sê is dat ons hierdie drie dinge het, wat vir ons getuig van daardie hoop, dit is die gees wat in ons is, dit is die skrifte wat al lank al geskrywe is, en dit is die prediking van die wat die evangelie bring, wat self daardie hoop het en vir ons vertel van daardie hoop. Nou goed, nou is die volgende vraag, ons hoor nou wat hulle sê, ons hoor wat die skrifte sê, en ons hoor wat die mense sê, maar wat is die bewys van daardie hoop? En ons sien byvoorbeeld in die gedeelte in Handelinge, dat skuif hier weer op kry, Handelinge 1, as julle sal terugdink aan daardie gebeurtenis, die apostels was net 11, want Judas het selfmoord gepleeg nadat hy Yeshua verraai het, en toe sê die, kom die apostels by mekaar, die 11, en hulle sê, ons moet nog iemand uitkies, so dat ons weer 12 in getal kan wees. Hulle sê, in Handelinge 1 vers 21 vertel daardie verhaal, hy sê, nou moet ons uitkies, van die manne dan, wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd waarin die meester Yeshua by ons in en uit gegaan het. Dan was nie die 12 disciples wat saam met Yeshua rondgetrek nie, was ander volgelinge ook. Nou wil hulle een van hierdie mense nomineer. Hy sê, van die doop van Johannes af, toe Yeshua gedoop is, tot op die dag dat hy van ons opgeneem is. Van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. So hulle wil spesifieke apostel gekies het, wat self die dinge gesien het. So hy gaan getuie word van die opstanding, nie net op grond van hoorsê nie, maar op grond van sy eie belewenis wat hy gesien het. Want het was vir hulle belangrik om getuienis te lewer van Yeshua se opstanding, nie net op hoorsê nie. 1 Korintiërs 15 sê Paulus in vers 14, as Christus nie opgewek is nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, ook julle geloof. Dit is met anderwoorde vir hulle belangrik gewees, daardie getuienis van sy opstand, want dit is die kruks van die geloof. As Christus se opstanding nie waar was nie, dan het daai hele prediking basies platgeval. Dan was daar nie 'n hoop dat ons ook soos Christus sal opstaan nie. Maar nou kom die apostels na ons toe en hulle sê, ons het gesien dat Christus opgewek is en ons gaan net so opgewek word. So daar's die sterkste moontlike getuienis wat deur daardie prediking kan kom. Die ander manier, want noodwendig is daardie apostels wat saam met Christus gewandel het, het op die ouene oud geword en hulle dood gegaan, as die Romeine hulle nie dood gemartel het nie. Maar daar's 'n ander manier wat ons ook getuienis ontvang. Handelinge 14, as ons in vers 3 lees, en dit praat oor Paulus en Barnabas, wat uitgegaan het, en julle sal onthou, nog Paulus, nog Barnabas het saam met Yeshua gewandel in sy tyd, maar nou sê hulle Paulus, dis nou hulle, dis Barnabas en Paulus, hulle het toe geruime tyd daar, dis in Iconium, deurgebring en vrymoediglik gespreek in Jahwe, wat aan die woord van sy genade getuies gegee deur te beskik dat tekens en wonders deur hulle hande plaasvind. Paulus en Barnabas, hulle het hulle hande opgelê op mense wat siek is en daar's die een verhaal in spesifiek Handelinge 14 wat praat van 'n lam man wat van sy geboorte af lam was en wat hulle opgerig het en wat begin loop het. So, ons het hierdie twee maniere wat bevestig dat die boodskap wat ons kry deur die skrifte en deur die prediking wel die waarheid is. En dit is dat die mense wat die boodskap na ons bring, het dit self met hulle eie oë gesien en God bevestig daardie boodskap deurdat hy wonders en tekens laat plaasvind. En dit is hoe ek verstaan waar die geloof in die hoop vandaan kom, want ons het nou die geleentheid om te glo, wel, ons kan nie sien dat ons gaan opstaan nie, maar ons sien dat God op 'n bonatuurlike manier bevestig wat gespreek word, en daarom sal ons die geloof aan die dag lê om te glo dat dit wat God vir ons sê dan ook die waarheid is, al het ons nie 'n bewys daarvoor nie. En dit is hoe ek verstaan hoe die geloof en die hoop vir ons saamwerk. Nou goed, ek hoop ek het daai hele Hebreërs 11 vers 1, die geloof is 'n bewys van die dinge wat ons hoop, nou 'n bietjie beter saamgevat. En ek dink is belangrik in ons elke dag se lewe, as ons sien dat ons hoop 'n bietjie min word en ons geloof 'n bietjie min word, moet ons onsself herinner, wat is die dinge wat Vader alreeds in ons lewens op 'n bonatuurlike manier gedoen het. Ons het al soveel mense gesien in ons gemeente wat byvoorbeeld gesond geword het of iets anders te in hulle lewe gebeur. So dis belangrik dat jy so af en toe as jy perspektief verloor, net jouself weer herinner. Maar goed, dit beantwoord nog nie ons ander vraag nie, want hierdie hoop wat ons nou tot dusver van praat, is net daardie hoop vir eendag as ons opstaan, nadat ons gesterf het. Wat van hier en nou, terwyl ons nog aan die lewe is en nog nie gesterf het nie? Nou, daar's ook 'n antwoord daarvoor, en ek dink Paulus verduidelik dit vir ons baie mooi. So as ons na die volgende gedeelte gaan kyk, hy verduidelik in 2 Korintiërs 1 vir ons vanaf vers 8. Hy sê, en julle sal onthou, Paulus het deur baie doodsgevare geloop. Hy skryf op 'n paar plekke daarvan. Ons lees weer in Handelinge 14 daarvan. Hulle het homself gestenig, dat hulle gedink het hy is dood. En nou skryf hy self daaroor in 2 Korintiërs 1 vers 8. Hy sê, want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons self aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het onsself by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Sien, daar is daar dieselfde hoop. Ons weet dat God selfs dode kan opwek, dode sal opwek. En nou vertrou ons op daar dieselfde God, dat hy ons ook in hierdie doodsgevaar sal uitred. Excuse. Vers 10, want ons verlos wat ons verlos het, uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ons ook nog sal verlos. So Paulus het baie keer al reeds, terwyl hy op aarde gewandel het, gehoop op daardie hoop. Hy het gehoop as God ons eendag gaan opwek uit die dood, gaan hy ons ook nou kan opwek uit die dood. So dit maak nie saak as hulle my stenig met klippe nie, want as God wil hê, dan sal hy my weer opwek daaruit. En nie net Paulus nie, Petrus was in die tronk en hy het die doodsvonnis oor hom gehad en hy sê die volgende dag tereggestel word en daardie aand kom lei 'n engel hom uit die tronk uit. En dit gaan nie net oor doodsvonnisse en mense wat jy wil doodmaak nie, daar's baie dinge wat ons elke dag belewe wat ons lewe bedreig. soos byvoorbeeld werkloosheid, ons weet, ons besef instinktief, ons het nodig om 'n lewensonderhoud te kan verdien op een of ander manier. Daar's kleiner dinge, ons, ek dink van ons voel baie keer ons loopbaan, wat ons baie jare aan gewerk het, ons is nou naby aftrede, maar nou is daardie loopbaan alreeds in gevaar, want dit loop dood, want ewe skielik is die tegnologie wat gebruik word, is nou ouderwets. Corona het dalk gemaak dat mense nie meer so baie vlieg nie, so nou as jy vlieënier, maar jy het nie regtig werk nie, want niemand wil weer vlieg nie. Ek weet nie, ek dink aan Albert, wat vliegtuie reg maak. Dit kan iets eenvoudigs wees, soos jy verloor jou huwelik, of jy verloor jou kinders, deur dat hulle aan 'n ander koers gaan, of iets in die trant. En het voel dat jou lewe vir jou nie regtig meer die moeite werd is hier op aarde nie. Dit is alles dinge wat ons eintlik op moet hoop, dat God, wat selfs die dode kan opwek, kan ook hierdie situasie vir my verander, en hy kan ook lewe spreek in daardie dooie situasie wat nou hier in my lewe is. Goed, maar nou is daar 'n voorwaarde ook daar, want dit werk nie altyd so nie. Ons weet die apostels is baie keer uit gevare gered, tot een dag wat hy gevang is en hy is tereggestel. Die traditie sê vir ons dat al die apostels het die martelaars dood gesterf, behalwe die een wat Johannes was. So het daardie hoop dan nie meer gegeld toe hulle by daai punt gekom het. Nee, daardie hoop het nog steeds gegeld, maar daar het 'n ander aspek, daar's 'n ander aspek wat ook ter sprake gekom het. Ons lees daarvan in Filippense hoofstuk 1. Ek gaan vir julle lees vanaf vers 19. Paulus sê, want ek weet dat dit deur julle gebed en ondersteuning van die gees van Yeshua, die Christus, my tot heil sal strek. Volgens my hy ek haasende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie. En hy praat van sy gevangenis en sy vrylating. Hy sê maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. So daar's 'n groter beginsel as jou opwekking uit die dood, die opwekking van jou situasie uit die dood uit. En dit is Christus se verheerliking. So wat Paulus sê is, dis belangriker dat Christus groot gemaak sal word deur my liggaam. Hy sê dit, of dit is deur wat ek nou lewe, en of dit is of ek nou doodgaan. So, ek dink mens moet ook kyk na die situasie in jou eie lewe waarvoor jy 'n hoop het. Wat is die belangriker as hoe word God groot gemaak deur daardie situasie? Word God dalk groot gemaak deurdat jou loopbaan tot niet gaan en jy het nou tyd om 'n ander beroep te volg en jy het tyd om vir sy koninkryk te beteken wat jy nie voor die tyd gehad het dalk. Ek vat nou maar sommer iets uit my duim uit. Ons sal nie weet wat is God se bedoeling in jou lewe nie. Dit sê nie dat jy nou evangelist moet word waar jy voor die tyd dalk sê maar 'n dokter was nie, want in jou dokterspraktyk het jy ook die geleentheid om God groot te maak, te getuig teenoor die mense met elke dag in aanraking kom. So dit is nie te sê dat wat ook al jou beroep op hierdie stadium is of wat jou situasie op hierdie stadium is, verkeerd is nie. Ons moet dit ook besef. Paulus sê verder in 1 Korintiërs 15 vers 19, hy sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. So as jy daardie hoop net gaan toepas vir jou eie gewin en vir jou eie wins en vir die eie tydelike nut wat dit vir jou hier op aarde het en jy het nie daardie hoop vir eendag, die groter hoop wat gaan oor die koninkryk van God, dat God verheerlik sal word nie. Hy sê dan is jy eintlik meer ellendig as enige ander ou. Goed. Ons sien baie keer dat baie van die situasies, dit lyk vir ons asof die Satan daarop uit is om juist daardie hoop te vernietig. Ons het al reeds gesê dat as jy niks het waarop jy hoop nie, dan gaan jy geloof ook op niks kan staan nie, nie been om op te staan nie. Die volgende gedeelte in Hebreërs 3 sê Paulus, ek moes weet nie dat Paulus Hebreërs geskryf in die Hebreërs brief, maar hy skryf, die skrywer, hy sê, vers 6, en ons is sy, dis nou Christus se huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. So die skrywer moedig ons aan, hy sê, dis baie belangrik dat ons daardie hoop elke dag vashou tot ons eendag ons kop neer lê. So dis belangrik dat ons elke dag onsself oefen in daardie hoop. As daardie hoop val, soos ons gesê het, dan het ons niks meer om te glo nie. En as ons nie glo dat Christus ons sal opwek as regverdiges nie, as sy kinders nie, dan is ons verlore. Goed, ek wil afsluit met 3 dinge wat ons kan doen met daardie hoop elke dag. En dit is maar net dinge wat vir my uitgestaan het, dit is dalk nie 'n volledige lys nie, maar dit is iets om te oordink. Die eerste ding wat vir my baie belangrik is as ons daardie hoop het, dan is dit belangrik dat ons onsself beoefen in vrymoedigheid. Kom ons lees gou, skryf Paulus dit in 2 Korintiërs 3, vanaf vers 12. Hy sê, terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Dan slaan ek 'n paar verse oor en ek gaan aan by vers 17. Hy sê, Jahwe is die gees en waar die gees van Jahwe is, daar is vryheid. So in die gees van Jahwe het ons vryheid om vrymoedig te wees. Wat se vrymoedigheid is hier? Vers 18. En terwyl ons dan almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van Jahwe aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur Jahwe wat die gees is. Met ander woorde, hy sê, ons het daardie vryheid en die vrymoedigheid om Jahwe se aangesig direk te aanskou en te soek. Ons aanskou nie meer sy gesig deur Moses se sluier nie, maar ons aanskou dit direk. So ons het 'n vrymoedigheid om elke dag voor Jahwe te verskyn. En terwyl ons voor Jahwe verskyn, word ons self verander, dat ons word so wat hy is. Ons word verander na sy heerlikheid. Die tweede stapie wat ons kan neem, is om rein te word. Johannes skryf daaroor. Hy skryf in 1 Johannes 3 vanaf vers 2. Hy sê, geliefdes, nou is ons kinders van God. Ons het gelees reeds oor die opstanding, so ons is nou reeds daar die kinders waar kinders van God, as wie ons sal opstaan in die opstanding. Maar, hy sê, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees. Ons weet nog nie precies wat het gaan behels om as kinders van God op te staan. Maar ons weet wel dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Ons sal hom kan sien sonder deur 'n sluier te kyk, ons sal hom kan sien met daardie vrymoedigheid. Nou sê hy, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein het. So ja, ons word verander na sy beeld, maar ons het deel daaraan, ons moet onsself ook reinig om rein te word soos wat hy rein is. Dit is 'n opdrag om te volg. Die laaste stap is te getuig van daardie hoop. Ons het die getuienis ontvang deur mense wat evangelie vir ons getuig het en ons moet verder gaan en van daardie hoop getuig. Petrus skryf daaroor, hy skryf in 1 Petrus 3 vanaf vers 14. Hy sê, maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. Paulus het ook geskryf oor sy lyding. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. So Petrus sê vir ons, daar is hierdie omstandighede wat ons in ons lewens belewe, wat vir ons lewe swaar maak. Ons moet nie verbaas wees daaroor nie. Ons moet nie ontsteld wees daaroor nie. Dit gaan gebeur. Hy sê in vers 15, maar heilig Jahweh God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Met ander woorde, terwyl ons in hierdie lewe swaarigheid lewe en selfs vervolging belewe, moet ons daardie hoop behou en mense wat gaan sien dat ons swaar kry, gaan wonder, hoekom het ons nog steeds hoop? En wanneer dit gebeur, moet ons bereid wees, altyd gereed wees, teenoor hulle te verantwoording te doen oor daardie hoop wat ons het. Ons moet kan vir hulle vertel, want ek het nog steeds daardie hoop, want dis nie 'n hoop op politikuste of ekonomie of rugby, my eie krag nie, maar dis 'n hoop op Jahweh. En ons moet kan getuig dat daardie hoop ook vir hulle beskikbaar is. En ons moet dit kan doen in sagmoedigheid en vrees. So dit is belangrik dat ons altyd daardie hoop sal aanhou behou, want as ons daardie hoop na ander kan bring, gaan ons ook hulle kan bring tot die ewige lewe.